59. sana Isroil xalqining kulfat va g'alabalari. Ijrochilar rahbariga Lolagul shahodati kuyiga ta'lim uchun Davud Aram Naharayim va Aram Sobo Mardumi bilan jang qilgandan keyin Yo'ob qaytib 12 ming edomlikni Tuz dengizi vodiysida urgani haqida Davudning yaratgan she'ri.
Ey Xudo, sen bizlarni tashlab qo'yding. Saflarimizni yorib bosding. Bizlardan g'azablanding. Koshki bizlarga yana yuz tutsang. Sen mamlakatni larzon aylading. Yerni darz-darz qilib yubording. Yer yuzi yakson talqon bo'ldi. Yoriqlarini tiklamoq uchun davo topgin. Xalqingga og'ir kulfatlar keltirding. Bizga zaqqumli sharobni ichirding. O'zingdan qo'rqqanlarga tug' berginki, uni haqiqat yo'lida baland ko'tarsinlar. O'z sevganlaring xalos bo'lsinlar. Kuchli qo'ling bilan qutqargin bizni, quloq solgin bizga. Xudo o'zining muqaddas makonida so'zladi. Men shakamni tantana ila taqsimlayman. Sukkot vodiysini esa o'lchab olaman. Gil'ad meniki. Manashe ham meniki. Efraim boshimdagi dublg'a. Yahuda saltanatim hassasi. Muov yuvinadigan tosimdir. Edom ustiga etigimni bosaman. Filistiya uzra g'alaba e'lon qilaman. Mustahkam shaharga meni kim eltadi? Edomga meni kim kuzatib boradi? Ey Xudo, o'zing bizni tashlab qo'ymadingmi? Qo'shinlarimiz bilan chiqmayapsan-ku, ey Xudo. Yovga qarshi kurashda bizga yordam bergin. Chunki bashariyat najoti bema'nilikdir. Biz Xudo nomi bilan botirlik qilamiz. Dushmanlarimizni u tarmor etadi.